Labdien visiem klātesošajiem, kā arī tie, kas pieslēgušies ir attālināti. Un esam sapulcējušies līdz jautājumu komitejas sēdē, kurā šodien ir izskatām kopumā 5 jautājumu ar papildus vienu jautājumu, kurš ir jāiet. Tad šo te pirmo jautājumu par mediju tiesību izmaiņu. Tajā CTB iekļaut darba kārtībā. Un aicinājums tātad balsot. Tā, paldies, jautājums ir iekļauts. Tad varam pārēt pie pirmā jautājuma. Par mediju tiesību iznomāšanu vienībai medinieku klubs Embūt, zemes vienībās Embūtas pagastā. Mums šim jautājumam ir arī ziņotājs, tā kā lūdzu Marinu Kokovišķinas kungs.
Labdien! Medinieku klubs Embūte iesniedz iesniegumu ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldības zemēm 28 zemes gabalu bija norādīti. Pārbaudot datus, trīs zemes vienības ir privāti īpašumi, viens zemes vienība jau ir iznomāta medību klubam, un trīs zemes vienības ar norādītiem kadastra apzīmējumiem neeksistē, un arī tika saņemta no valsts meža dienesta vēstule, ka 16 zemes vienības piekļaujas tikai medību iecirknim, un divas zemes vienības piekļaujams citam kolektīvam, un viena zemes vienība pieslēdzas arī SIA CTB medību iecirknim. Bija nosūtīta vēstule ar lūgumu iesniegt vienošanos, kurš kolektīvs pretendē uz medību tiesībām uz šo zemes gabalu, atbildi nav saņemta. Līdz ar to vajadzētu papildināt lemjošo daļu par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz šo zemes vienību. Un divas zemes vienības lietošanas kategorija ir zem ēkām un pagalmiem, kas nav medību platības. Tad ir lemjošā daļā, kad mednieku klubam Embūte nododam 16 zemes vienības ar nomas termiņu līdz 28. gada 31. jūlijam. Tad ir nomas maksa 40 eiro centi, nemazāk kā 10 eiro gadā. Un es lūdzu vajadzētu papildināt vēl ar to punktu, ka rīkojam medību tiesību nomas izsoli uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu un platību jānorāda. Tas tā kā būtu viss.
Es saprotu, ka šajā lēmuma projektā ir viss šī aktuālās zemes vienības, kuras arī atbilst.
Jā, tie 16 gabali, to, ko mēs varam nodot.
Jā, un par to vienu, tad pieņemam kā papildinājumu. Mums viņš kā priekšlikums nav tur jau.
Domas sēdē,
kā tur šo tajā. Labi, tad aicinu.
Es tajā 2-2 punktā par vienu hektāru, bet nemazāk kā 10 eiro gadā, tur kaut kas nav pareizs.
Bet tas ir pēc noteikumiem medīt.
Nu, pagad. Nu, ja lasu to, nu, es nevarētu lasu, varbūt. Medību tiesību nomas maksa 40 eiro centi.
Bez par vienu hektāru.
Hektāru, bet ne mazāk kā 10 eiro gadā.
Bet tas nav par hektāru, tas ir vispār.
Nu, es lasu tā kā rakstīts un saprotu, ka ne mazāk par 10 eiro gadā par hektāru. Kaut kā par to formulējumu vajadzētu.
Kopumā.
Par platīs, nemaz. Tas ir par to zemes vienību.
Jā. Atbalstam priekšlikums.
Bet uz izlabojumu.
Jā. Lai būtu nepārprotam, lai būtu skaidrs, ka tas ir un to viss. To ir doma sēdē, jā. Labi, paldies, tad varam sākt, jā. Balsotam.
Edgars.
Ir pieslēdzies. Paldies.
Protams.
Nobalsošu lēmums ir tātad pieņemts.
Viņš tās kaut ko pateikt.
Tam viņš ir pieslēdzies. Tad pārējām pie otrā izskatāmā jautājuma. Par grozumiem lēmumā numurs 60 par metālužu pieņemšanu, skirošanas un pārkrošanas laukuma izvēršanu kāli cilvā 73 aizmutē. Kā zināms, jā, tad iepriekš jau esam pieņēmuši to teikt par atļauju. Un tagad ir priekšlikums saskaņot, kā teikt, arī un nolietot to transporta līdzekļu, kā vienas sakot, pieņemšanu. Man vienīgi jautājums ir, kādēļ tas netika iekļauts arī sākotnēji šajā tēmā. Varbūt kāds var atbildēt. Nu, uz pīlākais ir gatavotais, varbūt jā, tad arī aicinām ziņot par šo te jautājumu.
Jā, labdien. No iesniedzēja mutiskā sarunā es sapratu, ka viņi bija domājuši jau arī sākotnēji, bet vienkārši tai nosaukumā nebija iekļāvuši. Un tad, kad viņi iesniedza valsts vidas dienestā, viņiem negribēja piekrist, ka tur varētu pieņemt arī nolietots transporta līdzekļus, līdz ar to viņi nācās otrais atgriezties pie mums un precizēt to nosaukumu.
Un cik es noprotu, tagad vispirms mēs saskuņam kā pašvaldību, tad tikai viņas dienas sniegs.
Jā, vispirms mēs pieņemam lēmumu, ka mēs atļaujam principā tajā vietā viņiem to darīt, un tad viņi sniedz iesniegumu iekšā vidas dienestā, vidas dienests izsniegs attiecīgi atļauju, kur būs arī nosacījumi videi un tā tālāk.
Un kā arī tur ir minēta šī te, nu, tā teikt, tonāžu, vai nu, gadāks pārskādājumais, tad tas paliek arī nemainīgs šis te apjoms pārstrādājumu atkritumu.
Vai... Tas paliek nemainīgs, jā, bet, nu, tas ir maksimālais, tas ir, ko viņi kādreiz varētu sasniegt, kā tas būs realitātē, tas noteikti būs kāds sākumā mazāks.
Mums kolēģi kādu priekšlikumu.
Tagad aizpūtes pārvalde, šito visu akceptē. Kad uz jūs šodas, principāt.
Jā, tas jau iepriekš ar jūs tik minēt.
Jūs tas ir stendos. Nu, tā mēs šogad ne, bet... Viņa jau cārā. Tas jau ne, bet...
Bet, principā, tas ir braucot iekšā aizpūtē, ja sanāk.
Nu, tur tiešām, nu, tas ir... Aizpūtes. Nākas čādes, vai kaut ko teicis, ja ne? Viņš zina?
Pārvaldē.
Es domāju, ka tas jau speciāli, es neesmu prasījis, bet es domāju, vai tas nav izrunāts jau pašā sākumā.
Man jau ka nav, bet
nav, jau. Tad arī nebija tīsta izmaiņas. Ir tomēr, nu, kalns jau, ja domāju, viņš tiepsies ar pārpatam žogu augstu, man tas nekas, ka tad domāju.
Principā tur jau nekas neatšķirsies no tā, ja tur nebūtu tie bīstami atkritumi, tikai būs nosacījumi, piemēram, kad tur tāda akumulātora būs jāuzglabā konteineros ar vāku, kur netiek ūdens tur klāt, un tāpat pārējās daļas, no kuriem varētu tur eļi noskaloties, būs jābūt cietam segumam, ja tas būs laukā, tad tur būs vajadzīgs attīrīšanas iekārts lietas notekūdņiem, kas atdalīs eļļu, bet pārējais viss būs tas pats. Bet ne, to izdos vidas dienas.
Ne, es tikai par tas jaunājums par to, vai pat pārvalde to zina, ka viņam tās draud.
Es teiktu, ka tas ir jānoskaidro un ir līdz brīdim, kad tā kā domas sēdē, ja to stiprināsim, vajadzētu būt pārliecībai, ka tas ir iekļaujams vai nav. Lai nav pēc tam, ka mēs baigi sabīdījām un sāksies, tāpēc, kad vienmēr atkrituma laukumi, ja tur nav pārdomāti, tad var radīt jautājumus un nepatika kādam.
Rēdus.
Tad, lai domas sēdē, lūk, gati mīs.
Kad būtu tas pārvaldes sēdē, tomēr, man,
Vai uzrakst rakstus, jā, tie
rakstus, rakstus, kad vēl visi.
Un to uzmāsim arī ielikt vienkārši.
Jā, jā. Tā, tas vēl.
Nu, tad lāsnēm. Par...
Jā, vēl tādam kā piešanu. Labi, tad jā, tad aicinu balsošanu.
Četri
par. O, tad lēmums ir pieņemts un domas sēdēja. Tā pāriem pie trešā jautājuma par mediju tiesību izmēlmāšanai biedrībai Otaņu mednieku klubs īpašumos Otaņu pagastā. Un šeit mums ir arī ziņotājs.
Jā,
Agnija. Agnija Lūd, jā. Jums vārds.
Labdien visiem. Nu jā, ir saņemts no Otaņķa medību kolektīva arī iesniegums par medību. Tiesību iznomāšanu pašvaldībai piekrītošos zemes gabalos iesniegumā tika minēts, ka viņiem ir tā kā uz astoņiem zemes gabaliem, kas piekrīt pašvaldībai, bet pieprasot informāciju no valsts meža dienesta, izrādījās, ka divas zemes vienības izmanto, viņas piekrīt arī medību kolektīvam Bārtava. Un no pat piekdienas saņēma vienošanos starp šiem medību kolektīviem noslēgtu par to, ka tās divas zemes vienības tomēr piekritīs, var teikt, Otaņu kolektīvam. Tā, visas zemes vienības nu, ir pašvaldībai piekritīgas. Es viņus varētu, tā ka viņiem tas medību tiesības šķirt.
Bet tur jāpatīvot. Tad jāpapildina, ka mums vēl papildus divām vienībām, ja?
Lai jā, nu, jā, būtu tāds mans lūgums, jā, ja mēs varētu tagad to te lēmumu papildināt ar tām divām zemes vienībām, nu, pievienot, var teikt, to vienošanos, un lai mēs varam uztaisīt viņu vienā līgumā, lēmumā, un, nu, lēmumā un pēc tam vienā līgumā.
Un tad arī par to nomas maksas būs arī.
Nomas maksas ir tāpat jau...
Jā, pēc tas ir redakcionāli kā iepriekšējā.
Nu tāpat kā Marinai, to es sapratu. Jā, jā.
Tātad, ja viņiem saka, tā vienošana, tad šis tā ir izsola, tā kā...
Nevajag, pēc mūsu medību
nopietnums. Nē. Viņam nevajag izsola.
Teksts arī jāpapildina, kā tā vienošanas.
Jā, jāpapildin teksts sakarā ar to vienošanos, jo es to nepaspēju, nu, vienkārši viņa atnāca vēlāk nekā lēmuma projekta sagatavots.
Labi, paldies, tad ar papildinājumiem aicinu arī balsot šo te jautājumu. Labi, paldies, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Pārējiem, tātad pie ceturtā jautājuma par mediju tiesību iznomāšanas vietu centrē bija īpašumā Laiņotas pagastā. Lūdzu, viņš šeit ir arī ziņotājs Marinas. Lūdzu,
jā. Saņēmts iesniegums no SIA CTB un biedrības mednieku sporta klubs Laiņode par divu zemes vienību iznomāšanu, tie pavāri un muita alupos, kā arī iesniegumā ir iekļaut vienošanās, ka mednieku sporta klubs Laiņode atsakās no medību tiesībām uz šiem zemes gabaliem, jo šie zemes gabali piekļaujas abiem medību kolektīviem. Un kadast reģistrā zemes vienībai muita alupo zemes kategorija ir zem ēkām un pagalmiem, kas nav medību flotība. Līdz ar to ir nodot medību tiesības SIA CTB uz zemes vienību pavāri.
Tad Cik es saprotu, tā būtība nemainās, tad tie paši līgumi nosacījumi pārējiem, ja, šim te līguma pārņēmumiem.
Nu, te līguma nav, vispār nav bijis noslēgts. Viņi domā, ka viņiem ir līgums, bet te līguma nebija.
Jā, tas nebūs.
Skaidrs. Labi, ja jums jautājumi nav, kā tad aicinu un balsošu no tā. Tā, paldies, jautājums ir pieņemts, un pārējiem pie piektā jautājuma. Informatīva izskatīšanai un viedokļu sniegšanai pa Dienvidkurzemes reģiona atkrituma apsaimniekšanas plāna gala redakcija. Un šeit mums kā ziņotājs ir attīstības gaisa vadītājs Gint Ločmels. Jā, lūdzu, Gint.
Es gan nezinu, kāpēc es esmu gāvis kā ziņotājs, bet es vienkārši varbūt varu noziņot tik daudz, ka ir tieši saistē pieslēgusies. Nu, Kaspars Ļevinieks no CRGO konsultants arī pastāstīt par šo te vairāk. Svairāk tā tiek iepras pašu, ka noslēguma vārds ir.
Es zinu par ko, jā.
Nē, es zinu par ko, bet vienkārši es to saturu droši vien vairāk. Vai par jau es varu pastāstīt.
Pienāk to dāmai priekšroku, jā, bet, nu, tā jums prastu, un ja kā...
Labdien visiem! Es esmu Zāne no Siela Liepājas RAS un reģionālā plāna projektu esam jums nosūtījuši izskatīšanai, viedokļu sniegšanai un jautājumu gadījumā šai sanāksmē esam arī uzaicinājuši mūsu konsultantu Kasparu Pļavinieku.
Jā, labdien!
Varbūt, kad Kaspar var pastāstīt divos vārdos vienkārši, kas tas ir pa plānu un kāpēc viņš bija nepieciešams.
Jā, paldies. Kādu laiku jau strādājam pie šī dokumenta un principā tā divos vārdos, ja mēs atkāpjamies no tā, kas ir normatīvajās aktos rakstīts, ka šis ir obligāti nepieciešams dokuments, tad, nu, teiksim tā, es atvainojos. Par lūdzu lobēsties. Tad, principā, ir divas galvenās lietas. Viens ar šo te plānu tiek ieviest tāds sistēmas elements kā reģionālais atkrituma apsaimniekošanas centrs, kas faktiski organizē visu šo te atkrituma apsaimniekošanu reģiona līmenī, tajā skaitā raugās, lai tiktu sasniegt šie te mērķi. Otra lieta ir... Šis tīri investīcija plāns saistībā ar jauno finanšu plānošanas periodu, kur, teiksim, tās aktivitātes, kuras īstam atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs vai arī pašvaldības, teiksim, tā, viņām ir jābūt šajā te plānā atrunātam, kas tad tiek darīts un ar kādu mērķi. Tas tā pāris vārdos, varbūt kādu jautājumu uzreiz ir.
No kādas sošajām?
Nu, labi.
Sakiet, lūdzu. 2030. Gadā kāds plānojās apglabājumā atkrituma apjoms?
Nu, 2030. Gadā visticamāk, ka vēl nebūs šis te 10% limits, bet uz 35. Gadu gan būs. Nu, tas, kas ir, teiksim, tas kritiskais jautājums šajā plāna pārskata periodā, tas tieši līdz 27. Gadam. Tad ir būtiski sasniegt šo te 50 un 55% pārstrādes rādītāju sadzīves atkritumiem. Un te jāteic, ka, nu, liels uzsvars ir tieši uz bioloģiski noārdām atkritumu pārstrādi, jo faktiski bioloģiski atkritumi viņi veido 35 par 40% no kopējā šī te atkrituma apjoma. Līdz ar to, teiksim, ja šis te apjoms netiek paņemts un nodots uz pārstrādi, tad Pārstrādes mērķa sasniegšanas iespējas ir diezgan ierobežotas. Jāsaka, laimīgā kārtā tas, kas jau šobrīd notiekās, ka Liepājas RAS būvē šo te bioloģijas pārstrādes rūpnīcu, un attiecīgi tas būs viens no tiem pamatrisinājumiem. Nu, tas, kas vēl ir darāms lietas labā, tas, protams, ir kvalitatīvas dalītās vākšanas sistēmas attīstība, lai maksimāli varētu šos te pārstrādēju nododamos atkritumus dalītā veidā savākt to rašanās vietā un attiecīgi nodot pārstrādēju.
Jā, bet es tomēr, lūk, tā, es jau šo gan īsti laika biju, viņš tikai pieejams, bet tāpēc diezgan precīzi. Labi, kāds tad ir 35. Gadā paredzamais apglabājumies apjoms?
35. Gadu mēs vēl neesam skatījušies tik tālu, bet ja mēs skatāmies, kas atdzīves atkrituma apjoms, kas tiek prognozēts reģionā, ja mums uz 27. Gadu ir radītais atkrituma apjoms 45 tūkstoši tonnu tieši sadzīve, tad, nu, pieņemot, ka tas atkrituma apjoms līdz 35. Gadam varētu vēl arī augt, nu, tas varētu būt apglabāšana kādu 5-6 tūkstoši tonnas gadā, nevairāk. Tas atkrituma uz...
Jā, ļoti labi, to es arī vēlējos dzirdēt. Tad kā jūs pamatotu to, ka vēl papildus esošajām 170 tūkstoši tonnām, ko vēl var apglabāt, paredzams izveidot vēl 500 tūkstoši tonnām. Tas iznāk, ka poligonu šobrīd ieguldītu un iedzīvotāji par to maksātu uz nākamiem 100 gadiem.
Ne, nu, faktiski ir tā, ka poligonā tiek apglabāti ne tikai sadzīves atkritumi, bet arī ražošanas atkritumi. Un uz ražošanas atkritumiem šis te limits neatiecās ierobežojums. Varbūt Liepājas RAS var nokomentēt arī šo te jautājumu.
Kāda tā ir tā masa tiem ražošanas atkritumiem un kāds ir to raksturs, kuru redzēt pātro?
Tā, to es mēģināšu tīties. Uzreiz neatrodu tabulu. Jā, šeit ir 21. Gada dati, tās ir, ja es pareizi skatos šobrīd, tās ir nepilni 5 tūkstoši tonnas.
Nā, es skatos Liepājas tab.
Tas ir 2-4 tabula, kur ir...
2-4, 16. Lapa pareizi skatos, jā, 2-4 tabula, jā, es to pašu atradu.
Sagiet, uz kā pamata jūs plānojat atkritumu, saradīt atkritumu apjomu pieaugumu?
Nu, teiksim tā, divos vārdos ļoti nejo detaļās. Šo radītu atkritumu apjomu viņi faktiski nosaka divi faktori. Viens ir iedzīvotājs skaits, un otrs ir radītais atkritumu apjoms uz vienu iedzīvotāju. Kas attiecās uz radīto atkritumu apjomu uz vienu iedzīvotāju, tad līdzinājā pieredze apliecina to, ka neskatoties uz atkritumu rašanās novēršanas pasākumiem, joprojām šis te apjoms turpina palielināties, bet nu, mēs esam paņēmuši tā diezgan piesardzīgu prognozi, šis te pieauguma rādītājs ir 0,5% gadā. Es uzreiz tagad nepateikšu, un otrs ir, jā, šis te demogrāfiskie rādītāji, tas ir iedzīvotāju skaita izmaiņas, proti, izmainoties iedzīvotāju skaitam, arī summā šis te atkrituma apjoms mainīsies. Ja nemaldos, tad balstoties uz pašvaldību izstrādātajām attīstības stratēģijām, vairumā pašvaldību, manuprāt, bija... iedzīvotāju skaits vai nu nemainīgs vai arī pozitīva dinamika, respektīvi reģionā iedzīvotāju skaits palielinās.
Sagiet, lūdzu, jūs par tiem iedzīvotājiem Tā kā šobrīd jūs esat nokopējis arī no manas privatizētās attīstības programmas visu šos te iedzīvotāju rādītājs, bet faktiski jau šobrīd es apskatīju statistikas pārvaldu iedzīvotāju spēks jau ir krīties pretēji prognozē. Tad jūs taisat uz faktiski vienu cipu nepareizi pieņēmu.
Redziet, pilnībā piekrīt jums par šo jautājumu, bet par šo vienmēr, kur ir tiek izmantotas demogrāfiskās prognozes. Teiksim, tā vienmēr ir diskusijas ar pašvaldībām, un šis jautājums arī pašā sākumā tika runāts, vai mēs balstamies kaut vai uz to pašu Jāņasētas prognozi, kas tika izmantot ATR pamatā, kur ir faktiski visur iedzīvotāju skaita samazinājums, vai mēs izmantojam šos pašvaldību attīstības programmās iekļautos rādītājus, un pašvaldības argumentē tādā veidā, ka viņi ir paredzējušies te attīstības programmās dažādas pasākumas, tā skaitā arī demogrāfijas veicināšanai, un ka līdz ar to korekti būtu izmantot arī plānā šos te datus. Tādēļ ir izvēlēt tādu pieeja, konsultējoties ar pašvaldībām.
Jā, bet tikpat oficiāli ir arī varams veikt tie pētījumi par to, ka iedzīvotājs skaits kritīsies. Un vienīgā laikam žuldīgs novērt pašvaldība, kas arī to paredzējusi, ir, ka kritīsies. Ir sevišķi tās topatas teritorijas, kas ir šitam te reģionam nodot. Labi, tālāk, kā jūs skaidrotu valsts kontrols aplēs par bioloģiju 10 000 tonnas un jūsu 21 000 tonnas?
Teiksim tā, tas ir diezgan plašs stāsts, bet...
Tāpēc priecīgi nesāk, es tikai jautāju par matemātiskiem lielumiem, es nejautāju tur par prozu un visu ar to ūdenes matemātiski. Valsts kontrola tātad ir aprēķinājis nepareizi. Tā es saprotu no jums.
Nu, nelīdz galam korekti, teiksim tā.
Ar kur teiks, ka jūs esat ļoti korekti? Jūs jau tikko par iedzīvotājiem sastāstījāt.
Mēs balstamies uz faktiskajiem datiem, kas ir poligonā ienākošo atkritumu plūsma. Sastāv novērtējums, kas poligonam ir jāveic. Plus vēl mēs ņemam vērā arī jau šobrīd tie atkritumu apjomi, kas ir savākt dalītā veidā.
Jā, labi, tad nākamais matemātiskais jautājums. Cik bija iepriekšējos gados poligonā ievestais ir noglabātais apjoms? Ir tā tie procenti pieauguma vai tomēr kritumi?
No galvas to es neatbildēšu. Varbūt Liepājs Ras var nokomentēt. Viņi zina no galvas šos cipars noteikti.
Precīzi nezināšu no galvas pateikt, tad ir, lai... Publiski par to runāt noteikti ir jāveic apkopojums datu, un tad varam runāt sīkāk. Dotā brīdī uzreiz ne.
Jūs prezentējat plānu ar kaut kādiem mistiskiem izdomātiem pieņēmumiem, sakat, ka valsts kontroli nepareizi, bet jūs pat nevarat pilnīgi fiksētus iepriekšējos datus. Par cik tonnām ir dabas resursu nodoklis maksā, cik tad ir aizgājis reģenerācija vai kā savādāk, cik ir ievests sadzīves, jūs sagat plānu, jo un tad jūs vēlaties uz 500 tūkstošiem ieguldīt mums investīcijas, arī pie tiem otrās daļas 5 tonnām, tas ir tā, uz 50 gadiem, tagad prasīt no iedzīvotājiem maksāt, es cenšot to saprast.
Protams, ka mums ir šādi dati neapšaubām. Varam jums iesniegt, bet man nedotā brīdī par to izstāstīt. Nekāda problēma.
Nu, bet jūs taču plānu, nu, tur taču jābūt arī vēsturiskam apskatām, kā tas ir attīstījies. Es domāju, tas bija 50 tūkstoši tonnas, ka krītās tomēr.
Mēs varētu rakstiski atbildēt šo jautājumu. Lai, nu, vienkārši, lai tie cipari tad ir precīzi. Jūs no galvas neņemos atbildēt šobrīd.
Kūts tad sadaļas ir visbūtiskākās no šī visa plāna, kas paliek baigi saistošas?
Nē, nu, būtībā tas, ka mēs nofiksējam tos pasākumus, kas reģionā ir jāizdara, te pašā laikā arī šo te pienākumu atbildības sadalījumu reģionālā atkrituma apsaimniekošanas centra funkcijas, kas ir pilnīgi jauna lieta, kas līdz šim nav bijusi. Nu, tās ir tās galvenās lietas.
Tā, tur nav principā nekas, tā ir tikai izdomāta funkcija, bet būtības tur nekā jauna nav. Tur pilnīgi nekā jauna nav. Tas ir tikai papildus izmaksas iedzīvotājiem šobrīd. Labi, tālāk par kaut kādiem droši vien atkal skaitļiem. Tātad uz cik gadiem paredzēts ir šīs te investīcija, ko plāno, nu, to atlikušo apjomu un to plānoto apjomu, uz cik gadiem plāno tātad aizpildīt? Cik domas gadā tajā tātad noglavos?
Ir jautājums tieši par atkritumu krātuvi?
Nu, tas, kas te rakstīts, ir atkritumu atglabāšanas infrastruktūra un teica sarakstīt skaitļi, bet tam pretī tātad attiecīgajā tabulā ir miljoni. Nu, un tātad uz cik gadiem tad plāno, ka šobrīd iedzīvotāji maksās par nākotni, cik tālu?
Nu, ja runa ir tieši par šo te poligonu infrastruktūru un par atkritumu krātuvi, tad tas ir noteikti kā minimums līdz 2035. gadam.
Tad cik gadā uz 500,000 tonnām ir jāglabā? Nu, tikai tīri matemātika.
Nē, nu, tur... Ja mēs skatāmies, tad ir jāstāst no konkrēti, cik tad kāds tas apjoms aiziet uz apglabāšanu. Es varu sagatavot rakstisku šo te atbildi.
Jādavojiet, kā jūs vēlaties. Labi, tad vēl jau kaut ko būtu jāpajautā. Tad cik tad īsti būtu bioloģiski atkritumi jūsprāt pārstrādē 25. Gadā jūsu plāns? Cik tons tiks pārstrādāts bioloģiski?
Tā, tas ir sarēķināts, ja nemaldos, bija kopā ar zaļajiem atkritumiem un arī ar māju kompostēšanu. Tātad bioloģijas pārstrādes ieguldījums kopējo mērķu sasniegšanā 25. Gadā tas ir 17,8 tonu.
Es izskaidroju, kā tas kopā ar māju kompostēšanu.
Nu, viens no šiem te bioloģijas pārstrādes, teiksim, bioloģiski atkrituma apsaimniekošanas elementiem ir māju kompostēšana.
Jā, tātad, jā, es sapratu jūs, cik tātad šajā te iekārtā ir grūtniecā pārstrādes bioloģija?
Bioloģija iekārtā, ja nemaldos, šis te pārstrādes gala produkts bija 11,000 tonu.
Kā izprast gala produkts. Cik viņā iekraus iekšā, es jautāju. Cik viņā ievedīs. Tas, kad dārzlas atbūs, tas dārzlas atbūs.
Iekārtā, ja nemaldos, bija 20,000 tonnas.
Tā bija iekārts ražība, bet vai no kurienes jūs viņus iegūsiet? Es pēc un tāpat, paskaties, es nevaru, no kurienes jūs iegūsiet.
Tur ir pagājies, tā ir tā pati 2-4 tabula.
Es pēdējos.
Apskatieties, tas jums ir tas jautājums, tas ir 2-4 tabula, tur nav mērvienības visur salikts klāt, tāpēc man zinkārt, kā bija otrā klasē, bija tas tekstu uzdevums nav izpildīts, ja nav mērvienība galā, ieskaita nav.
Ega, nu tā kā tagad sāk 10% un uz otru gadu.
Jā, nu te tā apmēram ir, tie procenti ir no kaut kā sareiķinā, tikai es nesaprotu no kā.
Nē, tāpēc, ka te tiek, tāpēc nav precīzi absolūti skaidri, tad ar procentiem visādi manipulē, un līdz ar to nedod priekšstatu arī paskatoties to vēsturi, jo manuprāt, ka pretēji teiktajam nekāds jau pieaugums grūžos nav bijis. Un ņemot vērā, ka vēl šobrīd visa tā darbība, arī iepakojuma ražošana, ir vērsta uz to, ka lai samazinātos dažādu atkritumu, nu šeit tiek būvēts pilis, nav saprotams, cik tad gadā labās, kaut vai līdz 35. Gadam, bet vēlās attīstīt milzīgas jaudas un skaidrību ievies nevar.
Attiecībā uz atkritumu sastāvu, tas ir tas, kas ir poligonā Ķīvītes nonākošais, ir 2-3 attēlā. Un tur ir norādīts, ka bioloģija ir
42,9.
Jā, kas summā veido aptuveni 13,1.
Kur ir tās mērvienības tonnās, kur var tos procentus ieraudzīt, no kā iznāk tie procenti?
Tas ir mazliet iepriekš vēl, kur ir kopējais savāktais apjoms.
Bet te jau ir, tie nešķirotie ir, tas ir akal, ir, tas ir 2-2 attēls, tad ir tur nešķirotie bioloģiskie norādām atkritumi 5% vispārībā, un akal ir nešķirot 71 akal, no, un apjoms tonās nekur nav pieminēts, ka tie dati ir kaut kādi, no kā viņš paņem, kurā vietā plūst dati, tikai procenti vieni.
Nu, dati ir piekrītu, ka šeit nav ielikta tabu, to mēs varam noteikti papildināt, bet dati ir gan no Liepājas RAS, gan no
atkritumu. Nē, nu tāpēc es jau, nu, redzi, runāju jau par tām tonām beigās, par to aktivitāšu daudzumu, tos procentus jūs varēsiet likt, kur gribat, bet iet runa par to sūda lielumu jautājums, cik viņš ir liels, nevis kā viņš apreparēt, un te nav tās atbildes, to gribētu teikt, ka, nu, viņu virzīt tālāk uz apstiprināšanu nevar, vajag precizēt, un es teiktu, ka jābūt ir tonas, ja ir skaitlis, tad lūdzu mērvienības pielieciet, klāt šajā dokumentā daudz, kur iztrūkst mērvienības, un tā ir problēma, ir skaitlis, skaitlis nav skaitlis.
Vēl jau vairāk. Es, protams, gribētu saņemt skaidrojumu, kā jūs skaidrotu to faktu, ka, teiksim, Dienvidkurzemes novada iedzīvotājs saražo divreiz mazāku atkritumu, Kuldīgas novada gadrīz 3 mazāku atkritumu, un, nu, tāpēc divām piedaļām Salas novada. Kāds tur būs skaidrojums?
Un šis, principā, skaidrojums tādā veidā, ka būtisku, teiksim tā, ieguldījumu tajā kopējā atkrituma apjomā, ja mēs, ja attiecīgajā reģionā ir pilsēta, tas nozīmē, ka ir pakalpojumu sniegšanas ražošanas uzņēmumi, un tie sadzīves atkritumi, kas nāk no šiem uzņēmumiem, tas arī to apjomu palielina.
Tātad, kas no šiem uzņēmumiem tātad nāk, tad sāksim ar kaut. Nu, Liepājas, tad sastāvu izanalizēsim. Kā tās 20 tūkstoši tonnas ir kaut kur redzams, no kā tas sastāv?
Atsevišķi par pašvaldībām tādu datu nav, jo mēs redzam kopējo uzskaiti, un tas ir mums, teiksim, tā uz reģionu. Tas īstenībā tas ir arī viens no jautājumiem, kas plānu pārskatu periodā ir jārisina, kas arī ir paredzēts, ir tieši pilnveidot šo te uzskaiti, lai mēs skaidri zinātu, no kurienes kāda atkrituma, cik daudz nāk.
Tad šobrīd te jūs neesat vispār to konstatējuši. Sakiet, lūdzu, cik tad ir tā bioloģija tām Kuldīgas iedzīvotājiem un cik ir tajā Liepājā tā bioloģija?
Šādi dati atsevišķi nav pieejami šobrīd.
Saģiet, lūdzu, tad kā ir iegūts lielums 42,09% ar tādu, es izrēķināšu tām tonām, sarēķināšu, tur būs vēl kilogramā. Saģiet, kā tad ir iegūts šis lielums, ja nekas jums nav pētīts, bet lielumu iegūvāt?
Šie dati ir atkrituma apsaimniekošanas atkrituma apglabāšanas poligoniem 4 gadā ir jāveic ienākošo nešķiroto sadzīves atkritumu novērtējums. Ir MK noteikumos noteikti šīs te frakcijas, kas ir mazliet augstāk arī šajā te tabulā. Viņas ir kādās frakcijās ir jāšķiro, un šie te ir tie dati, kas ļauj noteikti nešķirot to sadzīves atkritumu apjomu. Tas ir uz visu reģionu piekrīt, tas ir tas, kas ienāk poligonā, bet detalizētāk šādi, teiksim, tā šķirošana netiek veikta.
Bet šeit vajadzētu vienkārši precīzāk uzlikt to apjomu, kad tas mērījums kvantitatīvais tika veikts ar to tabulu, kur ir redzams tonnas un no kā izriet šie procenti, lai viņi būtu piefiksēti. Nu, un tad varētu sākt un at.
Mazliet augstāk, tur tekstā ir arī paskaidrojums, ka tie ir 20. 21.
Gada tabula, jā. Lasu līdz, tam visam tikai nav tās tonnas pieminētas, visur ir pa procentiem iet runa.
Saviet lūdzu, tad kāpēc jūsuprāt valsts kontrolas ziņojumā minētās 10,4 tūkstoši tonnas ir nepareizs aprēķins? Ar kur, kāpēc te jūs, bet pieņēmums, ka vienreiz gadā parakņiem druškas te ir pareizs?
Ziniet, ka šo arī varētu tad iekļaut pie tiem jautājumiem, ko es sniedzu atbildi rakstiski, jo es gribu precīzi redzēt tām, pa kurām 10 tūkstoši tonnām ir tas jautājums no valsts
kontrolas. Bet jūs neesat izskatījuši vispār valsts kontrolas ziņojumu?
Nē, protams, ka mēs to esam skatījušies, bet lai nebūtu pārpratumu, vienojamies tā, ka rakstiski šo atbildi.
Jo savādāk man iznāk, ka valsts kontrola būs melojus.
Man jau var zināt. Man no jautājums, jā, te ļoti labi tāpat pa sadzīves, pie bioloģiskiem gan šī te pārstrāda. Skatiet, lūdzu, kā ir ar bīstamo atkritumu, nu, tā teikt, vidas skaitīgi, kas rodas šajos, kas sadzīves, nu, ražošana tādos procesos, sākot no servisos visā dzēļas filtri. Vai šajā plānā ir paredzēts, tā teikt, īslaicīgu uzlabāšanu un tad tiek nodoti specializētajiem uzņēmumiem vai arī kāds pārstrādes process šiem te šādu veidu atkritumiem?
Nē, šādiem atkritumiem reģionā pārstrāde nav paredzēta un faktiski tur tā sistēma nu, turpina darboties kā līdz šim, ka, ja tas ir pieņemsim kaut vai autoservis, viņam rodās šie te transporta līdzekļu apkopes atkritumi, tad viņam ir līgums ar attiecīgu atkritumu apsaimniekotāju, kurš drīz šos atkritumus savākt un izvest un nodot pārstrādē. Tas tie ir ražošanas atkritumi, un faktiski tad šeit arī tā sistēma ir tāda, ka atkrituma radītājs tieši sadarbojas ar šo te apsaimniekošanas uzņēmumu.
Bet tiešām varat apgalvot, ka arī jūsu šajos sadzīves atkritumos neiekļūst šādu veidu atkritumu pa visdažādākiem ceļiem?
Nē, to noteikti nevar apgalvot. Viņi tur, protams, nokļūst, bet tieši tāpēc ir arī, kā tas tiek saukts atkritumu sagatavošana apglabāšanai, kur tiek atdalīt gan bīstami atkritumi, gan arī tādus atkritumus, kurus nodot pārstrādē un attiecīgi tālāk apsaimniekojums. Jo tur var būt ne tikai šajos sadzīves atkritumos, ne tikai tas eļas filtrs, tur var būt arī sadzīves elektronika, dažādi citi bīstami atkritumi. Un vēl šī jautājuma risināšanai ir skaidrs, ka nevienmēr ir. Tā situācija ir tieši tāda, ka atkrituma radītājs negodprātīgs, citreiz vienkārši šīs te iespējas nodot tos atkritumus ļoti ierobežotas. Un tādēļ arī plānā ir paredzēts paplašināt šo te sadzīves atkrituma dalītās savākšanas laukumu skaitu, lai maksimāli to iedzīvotājiem būtu šī te iespēja, kur viņš var atbrīvoties no šiem te atkritumiem.
Labi, tad nākošais. Mēs, man liekas, tik tādu skolas nespējām uzbūvēt, bet te ir tāds Rīgas izglītības centra izveide 2,9 miljonu. Kas tas pa zvēru?
Nu, tas ir viens no pasākumiem, kas prioritāri tiek atbalstīts no Eiropas Savienības fondu finansējuma. šie tā vidus izglītības centri, kur mērķis ir tieši strādāt, nu, teiksim, uz tiem jautājumiem, kurus reģionu līmenī citādā veidā nevar
īpašveikt. Nē, lūdzu konkrēti, kas tas ir, nevis kas, kas ir prioritāte, kas tas ir. Un cik ir paredzēts no ARC finansējums, kas iet arī tā.
Tas ir vidus izglītības centrs, tā ir māja, tas, kas ir aprīkota, tur ir nepieciešamais nodrošinājums un tiek izstrādāts izglītības programmas pēc tam, kur var gan šeit poligonā aicināt interesentus, gan arī, ja nepieciešams, rīkot izbraukuma šos te pasākumus, lai informētu patvirtuma apsaimniekošanas jautājumiem.
Tātad es jautāju, kādu daļu iekļaus tarifā no šī tēma?
Šobrīd to, diemžēl, nevar atbildēt vēl.
Labi, tā var. Trīs. Atkal tur visādi, tur ir punkti. Jā, tur atkal 1,2 miljoni. Atkal izglītības centrs. Cik no tā ies tarifā? Cik tas paaugstinās tarifu?
Visticamāk, ka šeit varētu būt līdzfinansējums līdz 85% no izmaksām.
Tas ir tas būs uz tarifu atstās iespējas.
Šobrīd es precīzi nevaru atbildēt, jo nav vēl, teiksim tā, skaidrības fonda finansējuma, tāpēc arī nav šis te sadalījums, cik maksā, kāds ir reģionālā centra ieguldījums, kāds ir komersanta ieguldījums vai tam līdzīgi. Vienkārši šobrīd ministrijā vēl šie tā skaitļi nav skaidri.
Tā, tālāk ir tāda aktivitāte, lai uzskaitīt, ko tad mājās kompostē reģistri izveida. Jāsaka, ka šobrīd varams ir atmetis jau saistošos noteikumus pa visiem māju reģistriem. Te ir paredzēti reģistri izveidē, ko kompostē mājās 2,5 miljoni. Cik uz tarifu atkal?
Nu, tas ir jautājums par līdzfinansējumu apjomu no fondiem. Un šeit tas noteikti nav 2,5 miljoni, tas nav tikai uz māju kompostēšanu, tas ir uz sistēmu kopumā. Tas, ko es minēju arī iepriekš, ka lai notiktu šī informācija sakopošana un maksimāli detalizēti būtu pieejami par to, cik, kur, kādi atkritumi rodās, kas viņus apsaimnieko, kādas ir iespējas apsaimniekošanai.
Tas atkal tā, ka pēc e-veselības izklausās, ja e-klases, kur arī bija pa 3 miljoniem. Nākamais, tas gan uz tarifu, atkrituma gāzes apsaimniekošanas sistēmas attīstība, vienkārši 2 miljoni.
Nu, tas ir poligona infrastruktūrai nepieciešamās lietas. Gāze, jā, gāze visticamāk būs, protams, uz tarifu.
Cik uz tarifu tas būs ar ko?
Nu, visa summa, cik maksā šīs sistēmas pilnveidošana, bet tur mēs arī neko nevaram darīt, jo ir normatīvajos aktos noteikts, ka poligona gāze ir jāsavāc un jāutilizē. Un tad, lai vienkārši viņi nedicinātu lāpā, tad ir...
Ja jau viņi savāca, tad jau kaut ko viņi saražo, kaut ko no viņa siltuma.
Nē, nu, protams, siltums elektrība. Ideālā gadījumā elektrība.
Un tad patērē un ieņēmumu radās nevis izdevumi.
Nu, tas ir atkarīgs konkrētajā situācijā. Jo arī, teiksim, tā šiem te pasākumiem... Pirms viņi tiek īstenoti, tur visur jābūt apakšā tehniski ekonomiskajam pamatojumam, kurš tur parāda šos te ieņēmumus un izdevumus.
Šito jau visu laiku, Andrejs, jums jau kuļās virsū, jūs veiksmīgi izlocaties, bet šito pierakstiet frāzi. Kā jūs teicāt, kādam pamatojumam jābūt katrai tabuliņai? Atkārtojiet priekš sevis vēlreiz. Ļoti skaisti skanēja.
Nu, tas ir tehniski ekonomiskais pamatojums, bet to noteikti mēs... nevaram pietiekam detalizēti izstrādāt tieši priekš atkrituma plānu. Tas ir katrs atsevišķs projekts tajā brīdī, kad tiek pieņems lēmums, kad reģionālais centrs viņa īstenot, tad tas tiek rēķināts. Jo nu, uz šo te apjomu mēs to noteikti nevaram izdarīt šobrīd.
Bet redz, šim plānam jau varbūt būtu jābūt, lai tās bažas būtu mazākas vai saprotamākas. Reiķiniet, lieciet, ko gribiet tajās tabulās, bet kas gulstīsies uz kaut kādu segumu no kuras puses, jā, kuri plānot Eiropas fondi, kuri kas beigās tā kā sadalās nu, kaut kādā X budžetā, no kura tad kopējais aktivitāšu plāns sadzās uz pašvaldības iedzīvotāju pleciem, kas uz Eiropas pleciem, kas uz valsts varbūt infrastruktūras pleciem vai kaut kādā veidā, nu ja, un lai nav gaismas pilis un nesaprotams izglītības programmas, kuras beigās ir tikai vienīgi naudas apgūšana, nevis reāls kaut kāds segums no tā viss, kas ir ticis.
Nu, šo finansējumu sadalījumu.
Vēl tagad par enerģiju arī no alternatīvās enerģijas ieguves un efektīva izmantošanā atkritumu poligonu ķīmijas teritorijā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 8,8 miljonu. Uz iedzīvotājiem pilnīgi. Kas tas pats vēl arī par to? Tur vēl ir rūpas, nu, cik reizē dažādi to vienu lietu jūs vēl turīt, es pacitēšu jums, ka jūs pēc tam sarakstīju.
Labi, ir rīts tad, šodien mēs to...
Nu, es saprotu, ka iesniedz ir pilnīgi negatīvi, konkrētām tonām, kur var izrēķināt, saskaitīt, Excelis.
Nu, nē, tā kā jā, priešlikums tas, kas šodien viss ir izskanēja, cik noprot jums tādā lūsa. Puse, jā, jums ir arī noteikti, ka precīzi termiņš, nu labi, kaut kādu līgumu izstrādes noteikti, bet kā teikt, šim te plānam ir arī noteikts kāds gal termiņš tāds, degoši puse.
31. decembris jābūt apstiprinātam pašvaldībās.
Šā gada 31. decembris.
Jā.
Tad man priekšlikums tas, ka šodien izskanēja ja vēl gan no deputāta vai no jebkuru iesaistīt pušu, ir vēl tās priekšlikumi, varam droši arī rakstiski iesūtīt.
Tad domāju, lai sūtu precīzi skaidrs, jo tad, kad lai aizstāvju, nav jau no dažādām otiem, dažādās lietās, bet mēs varam šķērs pārbaudas dažādi, izprast, kādu tada atdeļi tas dos, cik tas krīt uz tonām.
Nē, ļoti labi, šis šodien jau arī bija kā informatīvs ziņojums šim te plānam. Tā kā ļoti labi, ka tas ir sākts risināts un dažādas labas domas un idejas arī radušās. Tā kā lūgums precizēt, kā teikt.
Jā, tā kā jā, es arī vēl gribētu vēl piebilst vienu lietu, tā kā teica, tos ekonomiskos pamatojumus redzīja raksta, kad ir aktivitāšu plāns par 8 miljoniem. Tātad uzreiz katra vat šī miljonu vērtā projekta beigās uzrakstiet šo savu tehniski ekonomisko pamatojumu, ko dos šī izglītības programma. Ja viņa tikai iedos tarifu palielinājumu, aizlociet to grāmatu ciet te brīdī un palieciet zem krēsla. Tikko kā nav šī ekonomiskā pamatojuma, jebkurām aktivitātēm, salociet ciet un ņemiet ārā, neko cauri neskatīs savādāk. Kā jūs teicāt, skaistais ekonomiskais tehniskais pamatojums. Šeit nekur nav šī skaistā frāze, ko jūs pateicāt, un uz šīs frāzes mēs jūs nesīsim cauri visu laiku. To es gribu pateikt.
Labi, paldies. Ir bez 5:02. Informatīvas ir sākuši. Labi. Un gan jau pagriezīsimies pie šī te jautājuma.
Bet domāju, ka tā lai nav kaut pēdējā dienā, lai ir iespēja izvērtēt, pārbaudīt, cik ir tādas resursi nodoklis nomaksāt paglabātiem, vai tur sakrīt dažādas šķērs pārbaudas, bet tādā nu, ar valsts kontrolas līmeņa pieeju. Nu, viņi ar tā diagnālu šķērsam, ja nelūksim, ja saka, ka viņi neprot, tad lūksim viņu palīdzību, lai līdz atšķetināt. Kāda tā iekārta 21 tūkstot tonu un 10 tonu faktisko bioloģijas spēs efektīvi nodrošināt, jo tieši tas bija valsts kontrolas norādījums, ka viņi prāt izvēlas nepareizes jaudas un nav pamata pieauguma.
Tā tad lūgums apspriet pie šī jautājuma informa priekšlikums. Mums vien balstiesīgiem, jā, es teiktu arī. Pašlaik tad priekšlikums ir nodot atpakaļ plānu izstrādātēm precizēšanai un atbildes sagatavošanai uz uzdotiem jautājumiem ar tehnisku ekonomisku pamatojumu.
Katrai aktivitātei. Katrai aktivitātei. Skaidrojam, kas tur ietilp, ar cik tas atstās iespējams tarifu, jo tās nav mums jau noprognozētas apglabājumās, neapglabājumās.
Kādu termiņu arī?
Vajadzētu likt, ka ir katru mēnesi vai vismaz vajag, vismaz katru sēdi vajag skatīties, iet cauri. Mēs nokārsimies beigās, ja nebūs ar soli kaut vai reizi mēnesī, kaut vai pa daļai, ka var kaut ko redzēt.
Jā,
un tad līdz 10. augustam, lai uz komiteju
var sadarboties. Jā, lai var izskatīt un analizēt.
Jā, tāpēc, ka ja vienā reizē tas data apjoms šeit ir liels.
Jā,
tad lūdzu aizējam pie šī jautājuma priešlikumiem, kuriem ir balstēs jūs, jā? Tātad paliek nodot atpakaļ plānu izstrādātiem precizēšanai un atbildu sagatavošanai uz uzdotiem jautājumiem ar tehnisku ekonomisku pamatojumu katrai aktivitātei. Tāds iespēja tas tarīt līdz 10. augustam, vidū 29. gadam. Tad aicinājums, jā, balstoši par šo priekšlikumu.
Varam slēgt, jā? Balsam.
Varam slēgt, Edgars, jā?
Jā.
Paldies.
Labi, paldies, tātad par priekšlikumu ir nobalsot, tad gaidām nākamo komiteju vairāk gatiem, tā ka šodienas jautājumi vidus komitejā ir izpildīti. Paldies visiem par darbu, gatavojamies nākamajam.
Paldies.
Paldies.
Paldies.